Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
9:06, vă spun bună dimineața, deci din studioul Radio România Târgu Mureș ne întâlnim ca de fiecare dată la această oră pentru a afla principalele informații militare ale acestei săptămâni, numai la Jurnal Militar. Subiecte de actualitate avem și astăzi, așa că rămâneți alături de noi până în jurul orei 9:30. Pentru început o las pe colega mea Sonia Raicu să ne aducă principalele știri militare.
Actualitatea militară.
La cartierul general NATO de la Bruxelles au avut loc în zilele de 14 și 15 februarie reuniunea grupului de contact pentru Ucraina și respectiv cea a miniștrilor apărării din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. În cadrul ministerialei s-a decis continuarea întăririi posturii de descurajare și apărare a Alianței, care include și noi orientări pentru planificarea apărării NATO, a declarat la finalul întâlnirilor secretarul general Jens Stoltenberg.
Trăim într-o lume mai periculoasă, în care avem comportamentul agresiv al Rusiei, amenințarea continuă a terorismului și provocările puse de China. Planurile de apărare ale NATO vor conduce la schimbări de capacitate în anii următori pentru a ne asigura că descurajarea și apărarea noastră rămân puternice și credibile.
Miniștrii apărării au discutat și despre modalitățile de creștere a capacităților industriale pentru a reface stocurile de armament și muniții, aflate la o cerere mai mare ca niciodată în condițiile sprijinului aliat pentru Ucraina. S-a făcut referire de asemenea la importanța investițiilor mai mari în apărare și despre viitoarele angajamente în acest sector dincolo de orizontul anului 2024. România a fost reprezentată la Bruxelles de ministrul apărării Angel Tâlvăr și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Forțele aeriene române au executat noi misiuni în sprijinul populației afectate de cutremurele care s-au produs în Turcia pe 6 februarie. În urma unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, aeronave C-27 G-Spartan și C-130 Hercules au transportat bunuri materiale donate de statul român. Detalii am obținut de la doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Corturi, saltele, pături, paturi. Ne-am pregătit împreună cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Forțele Aeriene. S-a stabilit că pentru partea unde este guvernul sirian vor fi predate la Beirut, unde vor fi reprezentanța ai Națiunilor Unite și vor ajunge în Siria la Semiluna Roșie, care se va ocupa de distribuirea lor, iar pe partea cealaltă o să aterizeze la Gaziantep, în Turcia, de unde vor fi preluate de Națiunile Unite, de Organizația Internațională a Migrației, care va răspunde de distribuirea lor echidistantă la populația care are nevoie.
România continuă să-și onoreze angajamentele internaționale, rămânând un partener solidar statelor care se confruntă cu situații majore de urgență. Forțele aeriene române au mai executat astfel de misiuni umanitare și în anul 2011, când un alt cutremur major s-a produs în Turcia, precum și în anul 2019 în Albania. Sistemul de supraveghere al forțelor aeriene române a detectat marți o țintă aeriană de mici dimensiuni, având caracteristicile unui balon meteorologic, care a evoluat la o altitudine de circa 11.000 de metri în spațiul aerian național în zona de sud-est a României. Autoritățile române au aplicat procedurile standard în astfel de situații, iar două aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, sub comandă NATO, au decolat de pe bază 86 aeriană Fetești, fiind direcționate către zona unde a fost semnalată ținta. Echipajele celor două aeronave nu au confirmat prezența țintei aeriene, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Ținta nu s-a confirmat nici vizual de către echipajele celor două aeronave și nici cu aparatura radar de la bordul aeronavelor. Aeronavele au fost menținute pentru circa 30 de minute în zonă pentru clarificarea de plină situației aeriene, după care au revenit pe baza aeriană de pe care au decolat. Monitorizăm în continuare spațiul aerian, avem soluții de reacție în fața oricărei posibile situații, ceea ce s-a întâmplat și acum.
Ministerul Apărării Naționale a solicitat Parlamentului aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție a 150 de transportoare blindate pentru trupe Piranha 5. Suplimentarea numărului existent de transportoare este impusă și de noile cerințe minime de capabilități ale NATO asumate de țara noastră în cadrul procesului aliat de planificare a apărării. Achiziția vehiculelor de luptă face parte din programul privind transformarea armatei române până în anul 2040. Costurile sunt estimate până la un plafon de 674 milioane de dolari. Producția transportoarelor blindate pentru trupe Piranha 5 va fi realizată în România. Armata României și-a desemnat lotul militarilor răniți ce vor reprezenta România la jocurile Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, Germania, în toamna acestui an. Echipa țării noastre va fi formată din 20 de militari răniți, clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Aceștia vor concura la 8 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă, înot și volei din poziție așezând. Echipa armatei participă pentru a patra oară la competiția sportivă internațională, care susține recuperarea fizică și psihică a militarilor răniți în operațiuni militare, după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022. Jocurile Invictus promovează respectul față de sacrificiul și traumele militarilor răniți, a căror implicare în activități sportive este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente necesare în procesul de refacere fizică și psihică. Un raport anual al Serviciului de Informații norvegian, care a fost făcut public la începutul săptămânii, arată că, după o pauză de 30 de ani, navele de luptă aparținând flotei de nord a Federației Ruse au început să iasă din nou pe mare cu arme nucleare tactice la bord. În perioada sovietică, navele rusești navigau în mod regulat cu astfel de arme, însă după încheierea războiului rece, asemenea cazuri nu au mai fost semnalate. Reprezentanții norvegieni consideră că pentru Rusia, importanța armelor nucleare a crescut semnificativ după începerea războiului din Ucraina. Navele de suprafață și submarinele flotei de nord găzduiesc partea cea mai importantă a potențialului nuclear al Rusiei. Specialiștii norvegieni mai spun că armele nucleare reprezintă o amenințare deosebit de gravă pentru operațiunile care implică state membre NATO.
Mulțumim, Sonia! Mergem mai departe cu subiectul săptămânii aici la Jurnal Militar. În această săptămână, ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, a participat la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina și la reuniunea ministrilor apărării din țările membre NATO la Bruxelles. Colegul meu, Cristian Dumitrașcu, a realizat un interviu telefonic cu acesta imediat după încheierea celei de-a doua reuniuni. Află mai multe în câteva momente.
Subiectul săptămânii.
Ce este nou față de întâlnirile trecute, cu atât mai mult cu cât, iată, v-ați întâlnit cu ministrul ucrainian al apărării? Este un plus de speranță pentru ei? Sunt lucruri importante care s-au hotărât acum?
Sunt lucruri care vin în linia determinării pe care alianța, pe care aliații, dar și lumea democratică au dovedit-o atunci când am putut vedea, și eu am făcut lucrul acesta și înainte de a fi ministru apărării, atunci când ca senator am fost acolo în calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene. Este clar că Rusia trebuie să fie oprită în acest război de agresiune, iar Ucraina și poporul ucrainean trebuie să primească sprijinul care să le permită să o facă. Întâlnirea a fost dedicată discutării evoluțiilor de securitate în contextul războiului de agresiune condus de Rusia în Ucraina, dar fiind faptul că se va împlini un an de când agresiunea neprovocată și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei a început. Omologul meu ucrainean, cu care ne-am văzut și la Rammstein, dar și în alte formate, fie ITC, fie înainte de a fi ministru apărării, eu am fost la Kiev și m-am întâlnit cu Oleksii și acolo. El ne-a informat asupra evoluțiilor privind apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și a făcut o evaluare și o prezentare clară a nevoilor specifice din mai multe perspective. Noi, România, așa cum foarte bine știți, încă din primele zile am condamnat această agresiune și ne-am raportat față de vecinii noștri ucraineni, oferind sprijin multidimensional cu accent pus pe componenta de management a crizei refugiaților. Am putut vorbi de o anumită criză, dată fiind amploarea procesului de trecere a frontierei de către vecinii noștri ucrainieni, atunci când hub-ul de la Suceava a devenit un model la nivel internațional în ceea ce privește felul în care o țară, cum este România, înțelege să-și utilizeze arhitectura instituțională pentru a oferi sprijinul unor oameni care au plecat din casele lor pe urmare a unui act de agresiune. Nu în ultimul rând, așa cum știți, dar o repet pentru ascultătorii noștri, România a făcut în așa fel încât prin noi să treacă aproximativ 13 milioane de tone de cereale care au mers în locuri unde era nevoie de a preveni, știu eu, foamete care ar fi generat poate
altă criză globală, sigur.
Exact, exact. Și dacă tot vorbeam de ajutor umanitar, cred că peste 2 milioane de oameni care au tranzitat România și care au dus și la modificări în ceea ce privește legislația românească, au fost în jur de 20 de modificări care să permită vecinilor noștri să stea aici, să lucreze, să studieze, să beneficieze de asistență medicală sau persoane care aveau nevoie de asistență socială în sine, au putut să o facă și ca urmare a modificărilor pe care statul român, din punct de vedere legislativ, le-a făcut.
După această întâlnire a urmat reuniunea ministrilor apărării, înțeleg că au fost alte discuții, mai puțin tehnice sau mai mult legate de partea militară?
Evident, a existat și o componentă de abordare în ceea ce privește evoluțiile din această perspectivă, dar în primul rând s-au dat mesajele potrivite și au fost discuții potrivite care să țină de felul în care urmează să ne poziționăm, pentru că unul din atributele pe care lumea democratică l-a evidențiat a fost acela că suntem solidari, că există coeziune între noi, iar faptul că România este de partea bună a istoriei, că atât în format NATO, dar și în format al Uniunii Europene, putem contribui pentru a transforma Europa și zona în care ne aflăm într-o zonă de pace, de stabilitate și de, știu eu, condiții care să permită desfășurarea vieții de zi cu zi în condiții normale, cred că nu este puțin lucru. Evident că discuțiile au oferit perspectiva fiecărui stat asupra situației cu care ne confruntăm, dar pot să vă spun că nu am sesizat divergențe sau abordări diferite vis-a-vis de principalele căi de urmat. Prin asta înțeleg continuarea sprijinului unei țări suverane care este victima unei agresiuni, abordarea poziției geografice în care este și România din perspectiva rezilienței, iar noi ca românii avem dorința și încercăm să promovăm și să încurajăm discuții care să vizeze Marea Neagră, pe care ne-l dorim la rândul ei ca un spațiu de pace, de comerț liber și de siguranță. Marea Neagră căpătând și după summitul de la Madrid, apărând pe conceptul strategic NATO.
Presupun că în ochii oficialilor Uniunii Europene și în ochii oficialilor NATO, pentru că ați folosit termenul reziliență, noi suntem un pic mai importanți decât alți membri ai alianței fiind aici, lângă război.
Evident, poziția de proximitate în care ne aflăm, evident că ne particularizează, dar fiind faptul că avem o graniță foarte lungă cu Ucraina și, nu în ultimul rând, insula Șerpilor, care a fost pentru scurt timp, din fericire, subiect de conflict armat, de agresiune, nu se află la distanță foarte mare de gurile Dunării. Evident că fluxul mare de refugiați care au trecut prin România ne particularizează raport cu alte țări care se află la distanță mai mare, dar încercăm ca tot ce facem să facem în linie și în consultare permanentă cu aliații noștri, pentru că aici este vorba de un concept strategic și de o abordare unitară în raport cu valorile în care credem și de la care nu vom aca și raport și cu obligațiile și cu drepturile pe care le avem ca membri ai Alianței și ai Uniunii Europene. Dar lucrurile se petrec planificat în acord unii cu ceilalți. Acesta este și motivul pentru care care întâlnirile de tipul celei la care am participat și au rostul și sunt absolut lucrative și firești. Este foarte important ca să vorbim aceeași limbă și să avem aceeași viziune și să ne pregătim în același mod.
Este așadar un mesaj echilibrat, un mesaj de optimism despre parteneriat și despre o planificare. Oare ați vorbit cu cei de acolo cam cât se așteaptă să mai dureze până când vine pacea?
Pacea va fi la îndemâna și la decizia celor care au pierdut teritorii și care sunt agresați și care suferă ororile unor acte de violență pe care nu le imaginam până acum ceva timp. Deci ei vor decide pentru că ei au teritorii care le-au fost mulțe, ei au plătit un tribut în victime umane, au infrastructura civilă atacată, viața socială este perturbată, deci decizia de a discuta pe acest subiect aparține exclusiv Ucrainei. Noi nu facem altceva decât ca alianță defensivă și nu întâmplător spun acest lucru, să asigurăm o anumită pregătire și o anumită abordare care să permită alianței să-și îndeplinească funcția pentru care a apărut și anume aceea de a asigura pacea în țările care fac parte din alianță. Vis-a-vis de ajutorul pe care îl primim, mi-aș permite să vă spun că în egală măsură și noi ajutăm. Deci nu este vorba de a fi ajutat, cât de a fi parte dintr-un format care garantează eficacitatea pregătirii și rezilienței. Deci nu trebuie să prezentăm România ca primind ajutor, ci ca parte dintr-o structură care generează pace și care garantează pace. Vis-a-vis de optimismul despre care vorbeați, nu este vorba de a fi optimist sau pesimist, este vorba de a spune cetățenilor țării noastre că la acest moment viața socială și economică în România se poate desfășura normal și că arhitectura statului român, arhitectura de securitate a statului român funcționează așa cum a făcut-o întotdeauna. Dar faptul că există în secolul acesta, în mileniul acesta, există un loc nu departe de România în care o țară agresează o altă țară, anexează ilegal teritorii, nu este un lucru care să nu preocupe comunitatea internațională, din care evident facem și noi parte. Și aici trebuie să vă spun că pe această zonă, pe flancul estic și în regiunea Mării Negre, România este un pivot important, este un partener de nădejde pentru alianță și intenționăm să rămânem așa. Dar din perspectiva preocupărilor pe care dumneavoastră le-ați evocat, eu din nou repet că nu este cazul ca viața economică și socială de România să poată fi îngrijorată sau să nu se poate desfășura normal, pentru că avem lucrurile în analiză în permanență, iar cei care sunt în drept să se ocupe de aceste lucruri o fac.
Invitat la subiectul săptămânii a fost ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes.
Am revenit în direct aici la Radio Mureș, ascultați Jurnal Militar, iar în cele ce urmează aflăm despre misiunile internaționale din această săptămână ale militarilor români, o rubrică realizată de Edi Nicola și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov și coordonată pe timpul misiunii de Comandamentul Forțelor Întrunite, își continuă misiunea în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Pentru militarii români au mai rămas 2 luni de misiune, însă instruirea continuă în același ritm. Zilele trecute, secțiile din cadrul bateriei de apărare antiaeriană au participat la un exercițiu de rezolvare a unor situații tactice. Locotenent Cornel Ia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Fiecare exercițiu de rezolvare a situațiilor tactice este gândit să pregătească echipajul pentru situații reale. Misiunea noastră este apărarea spațiului aerian al Alianței, iar situațiile tactice rezolvate în cadrul exercițiului au fost ocuparea raionului de concentrare, mai exact o zonă de regrupare după deplasare, și angajarea țintelor aeriene. Sunt lucruri cunoscute, dar repetarea lor ne pregătește pentru a acționa la nevoie într-un timp foarte scurt.
Din Europa ne mutăm în Africa, unde 24 de militari români dislocați în baza militară Bamako din Mali sunt pe ultima sută de metri în misiunea Uniunii Europene pentru instruirea forțelor armate maliene, alături de colegi din alte 14 națiuni. În acest scop, EUTM Mali pregătește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. Despre modul de relaționare dintre națiunile participante, detalii ne oferă capitanul Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Suntem pe funcții independente, fiecare a venit pe o anumită specializare. Sunt și cunoscători de limba franceză. Pentru a interacționa și a te înțelege, trebuie să vorbești cu ei în limba franceză. Dacă vrei să le predai ceva, dacă vrei să-i înveți ceva sau dacă vrei să-i consiliezi într-o anumită problemă, orice discuție pe care o porți cu ei, o porți în limba franceză. Fiecare își face treaba cât de bine poate în condițiile de aici.
Pe același continent, în Sudanul de Sud, se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, caracterizată de conflicte intercomunitare și intertribale, sub formă de jafuri și atacuri sau amenințări la adresa organizațiilor non-guvernamentale internaționale care activează pe teritoriul statului. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Yambio.
Multitudinea de uniforme pe care le vezi pe stradă te face să fii într-o permanentă confuzie. Nu știi dacă vorbești cu polițiști, nu știi dacă vorbești cu un militar care este din armata în opoziție sau militari care au absolvit anul trecut și sunt militari uniți. O nouă formă de a face să dispară diferențele între diferitele armate. Bineînțeles că apar și dezertorii din armată care își construiesc propriile lor grupuri paramilitare cu care încearcă să conducă zona politicului din area de responsabilitate.
Continuăm jurnal militar cu instrucția în comun a militarilor batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe, împreună cu militarii diviziei 101 aeropurtată din Statele Unite ale Americii, desfășurată pentru o perioadă de 2 săptămâni în munții Călimani, mai exact la Deluț. Care sunt concluziile în urma acestui antrenament în comun, aflăm în câteva momente. Primul care ne vorbește este locotenentul Ioan Petrovan, comandant companie stat major din cadrul batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia.
Am executat tabără de instrucție în comun cu partenerul american pe o durată de 2 săptămâni, un exercițiu comun pentru infiltrarea și cucerirea unui comandant de pluton a inamicului. Am desfășurat acțiuni de căutare și salvare în teren muntos împădurit, instrucția păschiuri cu partenerul american. I-am învățat multe tehnici de supraviețuire în teren muntos. Le-am desfășurat în condiții optime, foarte bune, fără evenimente majore. A decurs totul conform planificării. Prima dată când au pus schiurile în picioare, s-au descurcat foarte bine. Din ce moment au pus doaga în picioare și schiurile au devenit vânători de munte ai României. Un moment foarte dificil a fost când am executat asaltul unei clădiri în filul pe funicular, pe schiuri. Am avut momente tactice deosebite cu intrarea în clădire, capturarea inamicului, lupta în localitate. Am avut inamic de o putere imensă, dar am făcut față cu brio, am executat sarcinile și misiunea exact cum a fost ordonată în planuri.
Mă numesc Turcu Mihail, sunt sergent la grupa a doua, plutonul 1 din batalionul 22 vânători de munte Cireșoaia. Mă aflu în prima mea tabără de iarnă. Cu ajutorul celor din SUA putem învăța lucruri noi alături de ei. Totodată noi le putem arăta diverse tehnici pe care vânătorii de munte le execută aici. Desigur, condițiile meteo sunt mai dificile față de taberele de vară, dar având în vedere că ne putem executa exact specificul nostru de vânător de munte aici, este destul de bine.
Spre final de jurnal militar, vă mai spun că între 28 februarie și 1 martie, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale vă așteaptă în cetatea medievală din Târgu Mureș cu un eveniment unic în Transilvania, care va cuprinde și o expoziție în care companii de vârf producătoare de tehnică și armament din toată lumea vor fi prezente. Un eveniment desfășurat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Forțelor pentru Operații Speciale. Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, rămâneți în continuare cu Radio Târgu Mureș, pe curând!